Box to Box Media Network. What is up? What is up?
What up? What up?
You're now listening to the most valuable basketball and hip hop podcast in Indonesia.
What's it called?
The Mixtape.
The Mixtape. Volume 4.
Welcome to the Mixtape. Podcast di mana kita menggabungkan dunia basket dan juga dunia hip hop
di mix.
Presented by Box Out Indonesia. Bersama kali ini gue yang memandu Tufel Muhammad.
Selalu kalau mixtape itu Tufel main point guard, saya mainnya off the ball aja bung.
Tapi ya, skill saya masih point guard cadangan. Belum starting point guard.
Ya gue masih ngelatih corner 3 point gue berarti ya. Manteng.
Gue masih ngelatih segue dari satu topik ke topik lain.
Enggak penting itu mah. Itu tuh masturbasi host aja lagi sebenarnya segue. Kalau podcast kan bisa diedit sebenarnya. Ya,
ini kalau di host punya statistik mungkin tidak terlihat di box score.
Gitu. Iya betul.
Of course ada Rana Aditya Alif.
What's up people?
Selamat menemani, thank you. Jadi untuk episode kali ini, kita udah 3 episode berlalu dan sebenarnya di dalam memasang topik di mixtape ini, kan udah sebenarnya gue udah punya list topik dari awal.
Gila.
Cuma begitu memasuki topik ini, sebenarnya kan gue dasarnya adalah nyari kemiripan apa sih yang bisa gue tarik dari basket dan juga hip hop. Dan salah satunya adalah topik hari ini adalah unicorns.
Oh, a mythical animal.
A mythical animal, betul. Tentunya dengan majunya pergerakan zaman di dunia basket, istilah unicorn ini udah sangat mendunia gitu kan. Mungkin diawali dengan Kevin Durant yang melabeli Kristaps Porzingis itu seorang unicorn gitu. Dan kalau di dunia, nah kesulitan gue adalah di dunia hip hop mungkin yang mendefinisikan unicorn, gue naruh label unicorn itu ke orang itu mungkin agak sedikit berbeda ketika gue melabeli orang unicorn di basket gitu. Nah mungkin, nah sebelum kita memasuki itu mungkin ada baiknya kita mendefinisikan dulu sih sebenarnya what defines a unicorn both in basketball and both in NBA. Nah kalau menurut gue ya, kalau di NBA unicorn ini yang gue tangkap dan gue pahami dan gue amini adalah seorang pemain yang menunjukkan skill set yang secara historis itu tidak pernah dilakukan gitu.
Oke.
Okay. Nah, tadi gue mention Durant, Kristaps Porzingis adalah seorang big man yang bisa melakukan 3 point dan itu tuh pada saat itu sebuah hal yang sangat langka. Saking langkanya even Durant pun bilang selangka melihat unicorn gitu kan. Mungkin dasar si Durant ngomong itu seperti itu. Nah, cuma kalau gue semakin gue melakukan istilahnya penjelajahan kembali apa sih definisi unicorn itu, gue tersandung sama satu video video rekaman pada saat ada Sloan Conference of Analytics,
MIT
Sloan waktu itu, yang
ini panggungnya Daryl Morey ya,
panggungnya Daryl Morey, panelisnya waktu itu yang gue tonton adalah ada Paul Pierce, ada Zach Lowe, ada Bob Myers-nya Warriors.
Yeah. Ini ternyata Paul Pierce open-minded juga ya.
Lumayan. Dan gue cukup kaget mendengar statement dia. Jadi pas di acara itu temanya adalah topiknya unicorn gitu.
Oke. Okay. Nah, oh mungkin sebenarnya Paul Pierce kesana untuk mencari, sama dia tuh kesana buat berguru sama nerd-nerd statistik geek. Ada gak nih angle data yang bisa gue pakai untuk membuktikan bahwa gue lebih jago dari Dwayne Wade?
Nah, di panel itu ketika topiknya unicorn, ada beberapa definisi yang menurut yang cukup membuka mata gue. Nah, salah satunya adalah dari si Paul Pierce gitu. Definisi umumnya sebenarnya yang gue sebut tadi kan, big man yang bisa nge-shoot, you're a unicorn gitu. Karena we have never seen that before. Nah, cuma kalau kita berangkat dari sebuah narasi, kalau a unicorn is something you haven't seen before, Paul Pierce tuh justru bilang Shaquille O'Neal itu unicorn. Karena sebelum Shaquille O'Neal ada, kita gak pernah ngelihat ada pemain seperti Shaquille O'Neal gitu. Secara play style, secara big man yang mendominasi di dalam mungkin ada. Cuma secara fisik, secara personality gak ada yang kayak Shaquille O'Neal. Dan dia bilang Shaquille O'Neal sebagai unicorn itu awalnya gue agak, ini kan tidak termasuk di definisi yang gue pahami gitu. Cuma kalau kita telaah apa yang dia katakan, unicorn itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat. Masuk juga kita naruh Shaquille O'Neal di situ gitu. Nah, jadi untuk episode kali ini mungkin term unicorn itu masih harus kita breakdown lagi, dan apakah ini mau kita loosely define atau kita set some kind of rules. Nah kalau menurut gue sih, let's play agak loose saja in how we define unicorns. Bisa kita melihat lebih dalam di in detail spesifik, atau mungkin dari kayak yang Paul Pierce bilang, in terms of kita nggak pernah melihat, oh you're a unicorn gitu. Kalau menurut lu gimana?
Jadi penafsirannya nih mainnya mau terbuka gitu, yeah, ya. Well sebenarnya kembali ke poinnya Paul Pierce dulu ya, mungkin iya nggak ada yang bener-bener kayak Shaquille O'Neal, tapi kalau misalnya Paul Pierce dulu bener-bener nonton basket di zamannya Will Chamberlain, gue nggak tahu ya apakah dia akan bilang Shaq itu bener-bener kayak Will Chamberlain kalau basisnya adalah dominasi fisik dan personality, ya. Yeah. Maksudnya Will also had a big personality. Gua sih terbuka ya, maksudnya mungkin kita mainnya tuh bisa case by case basis ya, tapi kalau kita lihat popularitas pemain-pemain yang dijuluki unicorn, kalau kita mendasarkan pada konvensi umum ya, bukan sekelumit nerd yang nongol di MIT ya, kayaknya kan karakteristiknya justru cukup menyusut ya kalau basket ya. It's always a big man, yeah, who has the skill set of a guard, right? Karena kalau misalnya memang nggak sesempit itu, harusnya kan pemain-pemain kayak PJ Tucker atau Charles Barkley bisa dibilang unicorn dong. Because mereka kebalikannya kan. Yeah, yeah. Pemain yang lebih kecil tapi mainnya kayak pemain yang lebih gede. Yes, right? Yes, yeah. So, gak tahu sih gue, let's just treat it on a case by case, yeah, basis instead of really memilih buat open minded atau close minded. So in a couple of cases kita close minded, di beberapa cases right, kita open minded, right, gitu. Gitu sih palingan unicorn. Menurut gue sih makin kesini unicorn tuh cukup jelas gitu loh. Oh ini if he's like 6'9", 6'10", and has a skill set of a point guard, then he's usually called a unicorn. Karena bahkan ketika ada orang mencoba mencari sejarahnya, bilang apa yang proto unicorn, ya proto unicorn sebelum unicorn kan, orang nyebutnya juga tetap contoh yang kayak gitu. Biasanya contoh yang disebut adalah Dirk Nowitzki. Yeah. Yang disebut adalah Kevin Garnett,
Chris Webber.
Gua tadi lihat googling sedikit, wah tahun 80-an proto unicornnya adalah Arvydas Sabonis gitu, yeah, sebelum dia masuk NBA. Yang gue justru bingung adalah kenapa Magic Johnson itu nggak suka di kita, gue nggak tahu mungkin ada teks-teks yang menyebutkan Magic Johnson sebagai proto unicorn juga ya, atau misalnya siapa lagi ya, LeBron James buat gue harusnya jatuhnya unicorn.
Yeah, yep.
Malah kalau kita unicornnya kita mau kesandingkan seperti unicorn di istilah startup, ini harusnya dekacorn sih. Yeah, harusnya di atasnya unicorn, yeah, gitu. So yeah, ya case by case aja, yeah, sih. Yeah, whatever that means.
Yeah. Lu tadi juga mention mungkin kalau definisi agak sempit unicorn itu untuk hanya kebuat big man.
Uh-huh.
Gue jadi inget point guard yang mainnya kayak Bigs tuh Andre Miller, man. Yeah. Andre Miller tuh juga seorang point guard yang
Ada satu lagi, man.
Apa?
Mark Jackson. Karena dia mainnya post up. Dia di bener-bener, tapi post upnya tuh nggak mulai dapat gua di dalam. Dari luar tuh perlahan berapa langkah tuh bebebebebebeb sampai tahu-tahu udah di bawah ring gitu. Karena kalau misalnya definisinya mau loose nih, ya, loose apapun yang belum pernah kita lihat, maka harusnya Chris Paul itu unicorn juga.
Oke. Okay.
Mana lagi ada pemain point guard ya sejago itu memilih untuk ngaduin orang based on baju gak dimasukin.
Kalau itu adalah will to win.
Nah, but that's a skill kan? Ada gak? Dalam sejarahnya ada gak? Lu mau bilang will to win, Michael Jordan pernah kayak gitu gak?
Iya benar-benar.
Right?
Michael Jordan gak pernah.
Almarhum, yeah, Kobe pernah kayak gitu, yeah, gak? Cuma Chris Paul kan? Iya, yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Kayak maksudnya, itu kan skill setnya udah bukan skill set point guard, skill set pengacara yang lagi lihat loophole dalam, yeah, peraturan kan.
Shithousering.
Ya, yeah, yeah, betul. Shithousering. Kayak Sergio Ramos lah kalau di bola gitu.
The dark arts of
shithousering. The dark arts, bener-bener. I think Chris Paul is Portuguese, man. Cristiano Paulo, man.
Cristiano Paulo.
You saying, bro?
Speaking of unicorn, ya. Will we see sebuah bentukan pemain atau archetype atau prototipikal pemain yang kita nggak pernah lihat lagi gitu, kita nggak pernah lihat sekarang nih, cuma in the future akan ada nggak pemain yang kita melihat pemain itu, oh shit, we never seen that player before gitu.
Menurut gue ada, if he's white.
Iya benar, exactly, yeah.
If we see kayak misalnya Giannis, atletis Giannis, but he's white, Nah itu gue belum pernah lihat, man. Ya itu mungkin harus dengan DNA tampering atau apa kali, bro. Tapi that's the only. Nggak, tapi kan gini ya, maksud gue basket kan semakin positionless, ya kan? Itu kan unicorn masuk di situ kan? Karena basket semakin positionless, ini orang badannya gede, bisa main soal dengan skill set main kecil, dia bisa main di semua posisi, gitu kan mainnya. So dengan basket haluannya dan masa depan kan referensinya adalah masa lalu kan? Gitu loh. Jadi ya pemain kayak let's say Doncic nggak akan ada kalau nggak ada LeBron, nggak ada Harden, gitu kan? You look at the draft class ahead. Ada siapa? Kate Cunningham misalnya kan. Gue lupa siapa namanya di tahun setelahnya. Who's that yang masih
Evan
SMA?
Evan Mobley bukan?
No. Yang di Minnesota. Bahkan mungkin 2-3 tahun lagi dari sekarang. Ini yang katanya gue lagi lihat highlight basket SMA. ESPN's number one ranked senior Chet Holmgren is a white 7-foot guy who can shoot and penetrate versus the number one junior, ini yang lebih hype lagi, Emoni Bates, who's like 6'9, 6'10, maybe bakal 6'11, 7 feet, yang juga skill setnya kayak Kevin Durant gitu. So you see these type of players makin kesini gitu. Nah kalau menurut gue ke depannya nih, justru karena pemain kayak gitu semakin banyak, mungkin gak akan disebut unicorn lagi, tapi ponycorn or something, man. Okay, yeah. Akan semakin common lah. Kentucky Stallion kali, gue gak tahu gitu. Nah, makanya nih, kelangkaan tuh bagi gue tuh justru, it's a tricky way to define unicorn. Karena kalau nanti semua pemain sifatnya kayak gitu semua, kan berarti kan yang langka adalah yang kaku dan spesifik banget dong. Right? So mungkin secara rarity bisa lo bilang unicorn, tapi kalau dia cupu, I mean, kalau misalnya, ya how can you call it a unicorn gitu, kalau misalnya tidak mengagumkan, kan that's the thing, a unicorn is a magical animal, makanya namanya unicorn.
Iya, to your point juga, sebenarnya kita udah ada juga kan big man yang bisa nge-shoot, cuma kayak misalnya contoh Andre Bernani, atau Yi Jianlin, itu kan memang secara
itu histori- kuda yang ditempelin tanduk.
It's a fake unicorn.
Itu kayak kuda di, lu naik kuda di apa dekat gedung sate itu. Nah tiba-tiba ini biar lucu gue kasih tanduk palsu. Nah itu tuh Andrea Bargnani itu.
Hanya kuda biasa gitu kan.
Bukan unicorn. Menurut lu Danny Avia kuda poni enggak bisa enggak? Terus lanjut.
Karena menurut gue menarik kalau if we talking about unicorn, pasti kita akan dan kita memproyeksi ke masa depan. Kita juga pasti akan delve into the future of basketball.
Oh sorry, gitu. Tadi it's not just white ya. So if there's like a Indian Kevin Durant or a Chinese Kevin Durant, nah itu pasti unicorn kan?
Itu kita enggak cuma akan lihat unicorn, cuma progresif genetik tuh sudah sangat maju sekali kalau kita bisa lihat.
Atau mungkin gitu. If it's Chinese ya, karena it's from China, Killin. Bukan, ada lu cari binatang kayak kuda itu namanya Killin, man. Itu binatang kan mythical kan? Yeah. Right, okay. Ya, biar apa istilahnya tidak terlalu Eurocentris.
Oh, mungkin
lah.
Ini apa? Kalau dari Cina mungkin ini kudanya Lubu, Red Hair gitu.
Kalau gua kok gua agak kaget lu tahu Lubu ya sebenarnya.
Dynasty Warrior.
Oh, Dynasty Warrior. Okay,
Three Kingdoms, man. Shout out Chow Chow.
Chow Chow.
Nah,
Battle of Red Cliff. Terus.
Nah, we're talking about future of basketball. Tadi lu sempat mention juga mungkin justru 10 atau 15 tahun ke depan starting line up isinya udah unicorn semua gitu.
Right.
Unicorn yang kita lihat sekarang gitu.
Betul.
Dan itu menurut gue sangat fascinating. Dan kalau kita misalnya melihat 10 tahun lagi line up-nya udah unicorn semua, berarti kan harusnya jumlah mismatch dalam lapangan juga udah mulai menurun gitu. Dan jumlah opening juga udah mulai menurun. Istilahnya mungkin ini proyeksi gue, mungkin ball movement, pick and roll itu udah gak, sudah tidak se-efektif sekarang. Kalau misalnya
lu gak bisa ya kayak hunting mismatch
exactly,
lagi.
Exactly gitu. Jadi lu
sama aja.
All games tuh sekarang will come down to ISO. Jadi
right.
Jadi kalau menurut gue, kalau kita ngomongin future of basketball juga sekalian dikit, ISO itu kan dulu sempat gede di 80-90 dan cuma sekarang udah turun kan karena sekarang lebih tim basketball, cuma it will come back again gitu.
Oh, that's interesting.
The future, in 10-15 tahun lagi kalau menurut gue ISO will be the king.
Iya, cuma maksudnya ISO tuh jaya di tahun 80-an kan, right? Itu it does not necessarily mean a bad thing.
Yep.
Karena in the 80s scoring was really high, right? Kedua ya, menurut gue 3 point is here to stay lah.
Yeah,
maksudnya so jadi seharusnya sih tetap ofensif ya. Ofensif banget gitu, high scoring walaupun ISO. Yep. Right, lanjut.
Itu tadi adalah definisi unicorn di NBA dan how will it projects in the future. Nah, tapi kalau sekarang kita cross ke hip hop, labeling a unicorn to a rapper tuh tadi yang kayak gue bilang tidak susah untuk kalau kita udah punya specific set of rules gitu. Yeah. Kayak yang misal kita pegang pahamnya Kevin Durant itu agak susah. Nah, so if we talking about unicorns in hip hop, what defines a unicorn in hip hop gitu. Jadi kalau menurut gue, seorang rapper atau seorang personality di hip hop itu bisa dianggap unicorn kalau memang ya balik ke ability dia di sebagai seorang rapper, either itu flow-nya, either itu lyrical ability-nya, atau memang persona dia dan aksi panggung dia gitu.
Oke.
Okay. So itulah yang menurut gue what defines unicorn. Jadi kalau misalnya dua atau tiga atau mungkin salah satu aja dari itu sudah we've never seen this guy, we've never seen this kind of flow before gitu, okay, atau we've never seen this type of dude do this before. Nah, yeah, that's unicorn gitu kalau menurut gue. So, kalau menurut lu gimana?
Well, sebenarnya gue datang ke sini ya, gue lumayan terstimulasi dengan oh kita nih mau punya interpretasi terbuka terhadap unicorn ya. Tapi sebenarnya gue datang ke sini dengan mindset yang cukup saklek. Makanya gue tadi ngelemparin the big guy with guard skills gitu kalau buat di basket ya. Nah, using that same framework, bagi gue sebenarnya di hip hop, di music in general, a unicorn in hip hop is somebody who doesn't only rap but can also sing, for example. Itu gue starting pointnya sih dari situ ya. Dan menurut gue, mungkin lo lebih tahu, secara populasi juga yang bisa seperti itu nggak banyak gitu. Apalagi kalau latarnya adalah dia nge-rap dulu gitu. I mean it's a completely different technique gitu kan. So gue starting point gue sebenarnya dari situ sih. That's probably list yang gue fokusin tuh yang lebih kayak gitu gitu. Rapper yang bisa nyanyi, rapper yang bisa main musik gitu, yang kayaknya not just rapper lah istilahnya. Makanya ketika lo kasih tema gue unicorn, sebenarnya beberapa nama yang kepikiran sama gue itu udah kita sebut juga di episode yang soal produser. Karena ya kebetulan a lot of rap producers also rap and they can do a bit of everything, and that's sort of a trait yang juga dimiliki sama I think someone who deserve the label unicorn di hip hop gitu. And it would also consistently apply di basket kan gitu kan, kayak someone yang multi talent lah gitu. Gue sih ngeliatnya gitu sih.
Ya, again, mungkin balik lagi ke poin lo tentang unicorn di basket itu adalah ketika you're not, gak cuma lo bisa versatile, but you have to be amazing at it too, gitu loh. To be considered a unicorn. Nah, gue setuju sih dengan starting point lo, tapi kalau kita misalnya go back ke episode sebelumnya yang producers, menurut gue yang bisa di, of course, they're all amazing producers, tapi yang bisa dianggap unicorn kalau menurut gue adalah Kanye, gitu loh.
Right.
Karena in terms of how he raps and how he produce, itu both kalau bisa dibilang Hall of Fame level gitu.
Right, and he can sing without a tune.
Iya kan? Benar-benar.
Like, he had the balls to do that. Gue dulu termasuk kayak apaan sih gitu kan? Tapi kan abis itu jadi populer. Maksud gue, ya itu jadi teknik yang dipakai emang gak cuma dia doang. So unicorn man.
Nah, kalau kita ngomongin ke hip hop sebenarnya, balik lagi outputnya itu apa gitu kan. Outputnya kan adalah musik dan outputnya adalah sebuah art form gitu. Nah, keuntungan dari seorang rapper itu untuk mengeluarkan art formnya adalah salah satunya adalah commercial success. Nah, kalau menurut lu, apakah orang yang misalnya dibilang unicorn atau bisa dibilang multi talented atau versatile, does that usually equals to more commercial success, atau justru menurut lo as a musician, you should just stick to one lane gitu. You should just produce or you should just rap.
Well, obviously sih, menurut gue kalau in any kind of creative pursuit ya, I think nobody should stay in one lane gitu ya. Like in everything lah. Maksudnya kita bikin podcast juga kita terkadang ngomongin soal politik kan. I would feel like I'm Laura Ingraham atau Zlatan Ibrahimovic kalau misalnya gue bilang lo harus stay in one lane. Tapi mungkin gini kali ya. Karena lo nyebut commercial success gitu kan, kayak what is the parameter of success kalau buat musik gitu. I think it's artistry. I think apakah ketika unicorn itu jaminan lo akan menjadi artis paling laku di tahun itu, menurut gue enggak. But I think creatively pasti bisa bikin sesuatu yang bagus gitu. Apakah misalnya sesuatu yang bagus itu bisa menang Grammy? kadang iya bisa, because it, again yeah, this is a creative pursuit gitu kan. Dan bahkan Grammy kan belakangan kan banyak yang bilang itu lebih nge-highlight artis yang commercially
successful
gitu kan. Kemarin gue lihat banyak polemik soal BTS misalnya. Yep. I won't stay anything further.
Yes, yeah. Sir.
Karena mereka tidak menang gitu di protes gitu. So I will say this sih, kebanyakan orang yang gue okay, ini unicorn tuh I think commercially relatively cukup sukses. Secara musik juga creatively reviewnya biasanya bagus, dibilang oh ya emang ini bagus musiknya sama more people than not. So yeah, I think gimana ya gue ngomongnya? If you're a unicorn, potensi untuk bisa dapat commercial sukses itu gede because yeah. You can do a bit of everything. Yeah. Avenue lo banyak, tapi bukan jaminan. And I don't think that should define apakah seseorang unicorn atau enggak in hip hop. Yeah.
Kalau gue sih menurutnya, kalau menurut gue balik lagi ke apa sih istilah apa esensi dari sebuah unicorn itu. Kalau menurut gue seorang unicorn atau di NBA seorang pemain dilabeli unicorn itu adalah sesuatu yang langka dan lu tuh sama sekali belum pernah lihat dan setiap lu pengen nonton NBA itu kayak oh shit ada orang main gini, ah gue mau nonton ah. Jadi it catches your eye gitu dan it grabs your attention gitu. Dan kalau dari yang tadi gue bilang lagi karakteristik kalau menurut gue seorang unicorn di hip hop adalah seorang rapper yang mungkin personalitinya lebih out of the box atau flownya lebih beda atau lyrical ability-nya beda. Kalau menurut gue being a unicorn yang sesuai karakter itu it's a good starting point gitu because it grabs people's attention gitu. I may flow differently. Gue rap misalnya rima biasa ABAB gue DBCA lah gitu atau enggak I don't give a fuck about rhyme yeah. Banget gitu.
Cuman kalau kayak gitu Fel, apakah unicorn jadi banyak banget di rap?
No. Kalau menurut gue justru progresi di hip hop tuh hampir sama kayak basket gitu. Jadi tidak dalam satu dekade nih misalnya itu jarang adanya progresi in terms of technical ability atau technical rules atau production gitu loh. Jadi
okay.
Gue nggak bilang rap itu tidak progresif tapi more on the slower side gitu, more on the traditional side gitu. Jadi agak susah untuk seseorang membreak the barrier. Nah itu it takes amazing people to break those barriers. Kayak Kanye West gitu ya. Gimana dia bisa merubah landscape rap ketika dia mendominasi rap di tengah 2000-an. Nah jadi kalau menurut gue being a unicorn, being different gitu loh, it grabs people's attention. It's a good starting point untuk orang menangkap apa yang lo mau. But it all comes down to how you consistently deliver a good product and how you present yourself, how you brand yourself. Then yeah, at the end, good products always win.
Berarti buat lo, it's like the work is different and the work is good.
Yeah,
gitu ya.
Yeah, yeah. Karena kalau misalnya kita berangkat dari yang gue bilang tadi, you have to be different to be considered a unicorn. You have to be, lo harus tidak mengikuti skema tradisional rap dulu gitu loh. To be considered a unicorn. Nah, how you present that, bagaimana lo mendeliver itu, dan how do you make the people yang mendengarkan lagu lo menerima itu gitu. Dan membuka pikiran mereka untuk menjadi open-minded ke sebuah genre hip-hop yang I will say a bit traditional. Kalau lo bisa itu, that's fucking amazing. Cuma, when you don't, nah itu yang membuat gue, itu yang mendiffer antara how people yang ada beberapa rapper yang emang beda, cuma don't break the barriers. Cuma ada juga rapper yang beda,
yeah.
Tapi those guys can break the barriers gitu. Jadi, kalau menurut gue sih, seperti itu. Nah,
contohnya siapa tuh, men?
Let's nanti kita akan
belum oke.
Gitu mas.
Grind. Gua tadi ingin menyambungkan lo aja tapi ternyata belum. Ya.
Oh. sorry. Ya, jadi ini tadi adalah kita udah ngomongin bagaimana definisi unicorn dan how in the future in the NBA dan juga bagaimana unicorn di hip hop. Nah sekarang let's shift to unicorns in NBA. Contoh-contoh unicorn di NBA mungkin karena mungkin kita sudah membahas secara ekstensif.
Ini kita kita sekitar 25 menit. Ini kita menghabiskan waktu untuk membongkar definisi unicorn di basket dan hip hop. And now we're actually going to the players now.
Yeah, benar.
Oke. Gimana?
Nah, di NBA, of course kita kalau kita mencoba melis siapa aja sih main unicorn di NBA, kita mungkin bisa start sama Porzingis.
Right.
Porzingis yang dibilang justru adalah starting point di mana Durant bilang he's a unicorn.
Apa tuh istilah lo yang lo bilang call sign? Apa namanya? Kalau di hip hop ada rapper yang mengangkat rapper lain.
Cosign.
Nah itu makanya dalam kasus itu Porzingis dikasih cosign sama Kevin Durant.
He got that KD cosign.
Yes. Yeah. Kalau di unicorn gitu. Mungkin when he goes to sleep at night, I'm not a unicorn. I'm just a 7'3 guy from Latvia, right? But it's kind of KD gitu. What if he didn't say that, man? Mungkin gak akan sebegitunya.
Iya, benar-benar. Dan speaking of Porzingis, dia punya nickname yang keren sih menurut gue. Waktu itu pas masuk draft, dia punya nickname 3-6 Latvia.
3-6 Latvia?
Dari grup
Mafia.
Dari grup 3-6 Mafia. Ya. Okay. Cuma ini 3-6 Latvia.
Yeah. Ketika dia draft, one thing I noticed about him adalah this dude played in a European team. Technically he never lived in the States. Yeah. Tapi bahasa Inggris dia kedengeran kayak selevel at least Domantas Sabonis lah. Emang kuliah dan SMA itu di US. So anyway, just some random facts.
Yeah, sebelum draft gue juga pertama kali ngeliat dia, oh this guy's gonna be a bust.
Oh really? You actually went there?
Yeah.
Okay. Really. Menurut gue, because he was 7'3 though. If he was 6'11, I would, yeah, he could be a bust.
Oh, gue malah kebalik. Justru malah dia tinggi banget. Menurut gue dengan tinggi segitu dan dia sangat lengky waktu itu, sangat kurus.
Right.
I don't think he can stay on the court gitu.
Cuma, tapi soalnya dia tuh gak se-frail. Ya, sebenarnya terbukti sang cukup frail ya. Cuman maksud gue tuh gak yang kayak tiap saat bisa kakinya patah kayak Manute Bol.
Yeah, atau Sean Bradley.
Iya, yes, atau bahkan Yao Ming gitu. Ini ya, shout out to Sean Bradley kan, paralyzed deh. Semoga baik-baik saja. Anyway, lanjut.
Tapi yang gue gak tahu adalah he's very athletic ternyata. Porzingis itu. So that helps. Nah, next kita ada orang yang meng-cosign Porzingis tadi, which is Kevin Durant.
Mm.
Do you consider Kevin Durant as a unicorn?
I do actually. Mm. I do. Mungkin dulu ya memang, kan permasalahannya istilah ini baru benar-benar dipakai sekarang gitu kan. Entah, feeling gue tuh sebenarnya bukan karena kita biasa nyebut itu sebagai binatang mythic ya, tapi karena udah dipakai di sektor lain gitu loh, kayak di startup. Plus kan it's kind of cute, the unicorn kan. But totally, I mean, a scorer that deadly from anywhere on the court of that height, I can't. Kalau ada pemain dengan bentukan kayak gitu di zaman lalu, menurut gue nggak pernah to the level of Kevin Durant, and he can play on both ends of the court. So yeah, totally. A unicorn, his skill. Dan yang lucu tentang Kevin Durant kan adalah dia itu selalu bohong soal tinggi badannya He's listed at what, 6'9". Iya, ketika dia di draft dia lebih pendek sejengkal daripada Greg Oden, who's 7'1". But come on lah, lu lihat video dia, he's at least 6'11", Kevin
Durant.
At least
6'11".
Iya, menurut gue dengan sepatu 7 feet lah dia.
Dia tuh kalau enggak salah bohong draftnya supaya bisa main di 2 atau di 3.
Ah, tuh
kalau dia bilang, kalau dia udah bilang 6'11", dia pasti main di 4.
Dia bohong demi mismatch kan, si anjing kan.
Iya, gue setuju sih Durant in terms of skill set itu menurut gue seorang unicorn. Nah, tapi menurut gue momen di mana momen yang membangunkan gue akan istilah Durant is a unicorn adalah ketika how he show his handles gitu loh.
Right.
A big guy should not have those handles.
Right. And so wide.
So wide bener. So wide. Dan tangannya panjang banget.
Yeah.
He can shoot really good and handle the ball really well. Mm. That is unfair dengan badan seperti itu. Gitu.
Right. And I mean, if up until this moment, signature play, like mungkin play terbaik dalam hidupnya Durant kan when he shot that three di mukanya LeBron James kan.
Yep.
That's not a power forward center kind of best moment. Come on lah. That's some real unicorn shit, man.
That's a guard, man. Up next,
siapa kita, lagi, man?
Let's start with Joel Embiid.
Joel Embiid, yeah.
Joel Embiid.
Tunggu. Sebelum masuk ke Joel Embiid ya, karena tadi sempat bergutat ke masa lalu. I think this is tricky. Hakim Olajuwon unicorn bukan? This is the borderline one.
I don't think so.
I think he is.
Kenapa? I don't think so. Karena again, gue sangat teringgrain kalau unicorn harus bisa nge-shoot three gitu in terms of basketball.
But he has a reliable jump shot. And actually one of his most famous moments, walaupun dia, ngerti gak sih? Kayak menurut gue Hakim Olajuwon gak shoot 3 poin karena itu bukan konvensi.
Mm-hmm.
Tapi gue cukup percaya dia bisa kalau seandainya dilatih. And one of his most famous moments di final lawan Orlando Magic, the closing seconds of game 4 in the sweep, itu kan bola dioper-oper, dia shoot corner three, man.
Yeah.
And he has the skills, the footwork, dan yang bener-bener pure kayaknya nih skill sama footwork kan sebelum dia tuh nggak ada. Jadi sebenarnya kelangkaan dan fakta bahwa sebelumnya nggak pernah ada tuh juga berlaku kalau itu dijadikan definisi unicorn. So for me, ya gue nggak tahu ya apa nama apakah ada binatang di Afrika yang bisa jadi ekuivalennya apa namanya a unicorn. Tapi ya Hakim Olajuwon sih for me is that gitu. And we all say that Joel Embiid has a bit of Olajuwon, right? So you were saying about Joel Embiid?
So, yeah, when you put it that way, mungkin lo bisa masukin Hakim Olajuwon as a unicorn. Nah,
right.
Let's start with Joel Embiid. Nah, kalau gue justru malah bilang Joel Embiid ini a unicorn karena gue waktu itu pertama kali ngelihat Joel Embiid adalah ketika dia main di Kansas kan.
Yep.
Dia itu menurut gue punya seorang big man yang punya apa ya shooting touch yang seharusnya nggak dipunyain big man gitu loh.
Okay.
The way he moves, the way he shoot the ball, mechanicsnya juga sangat guard like. Jadi kalau menurut gue, dan pada saat itu gue ingat banget gue menginternalisasi diri dan gue bilang ke diri gue sendiri, gue gak pernah melihat ada center kayak gini gitu loh.
Yeah.
At least secara live gitu. Dan menurut gue itu sudah cukup untuk masuk. Dan apalagi ya, apalagi pada saat Embiid masuk di NBA itu memang the unicorn craze is crazy high gitu loh kan.
Benar.
Emang lagi hype-hypenya seorang big man yang bisa nge-shoot itu akan pasti di hype sebagai unicorn gitu. So I buy into that dan menurut gue Joel Embiid is a unicorn.
Yeah, dia unicorn yang paling sering masuk rumah sakit ya.
Yeah.
Tapi totally, and I think more so than mungkin Olajuwon sebenarnya yang bikin dia jadi unicorn adalah I always feel that Embiid ya, kalau dia sehat, he would be, kalau misalnya Shaquille O'Neal sama Olajuwon bikin anak tuh hasilnya Embiid gitu loh. Karena badannya kan lebih keker daripada, maksudnya lebih tebel gitu loh daripada Olajuwon. And I kind of feel with him as a unicorn is, his problem is actually that he's too gifted. So he has this paralysis of choice gitu. He can shoot so well for a big guy. Tapi sebenarnya badannya juga bisa main dalam gitu loh. So sometimes dia suka kejebak nih, gue mau nyamannya main di mana, and now he's in love with the mid range gitu kan, and wow, it's amazing. Tapi kan pertanyaannya adalah, is it with his ability, is it the best way for him to play gitu. Dia tuh, gue tuh selalu ngerasa dia unicorn yang harusnya tuh bisa lebih jago lagi gitu, walaupun sekarang aja udah jago banget gitu. Bahkan ya, his passing tuh bisa jauh lebih baik loh sebenarnya. Kayak if he unlocks that, dia tuh bisa ngelesat. Like if he fulfills all that, he's gonna be at the top menurut gue of all of these unicorns gitu. So he's the most frustrating unicorn for me. Mudah-mudahan musim ini adalah apa ya, musim pertama dari musim-musim di mana dia terus membaik gitu loh. Cause he has that in the tank. He's the most frustrating unicorn for me lah.
Lanjut ke pemain selanjutnya, mungkin di ini seorang nama yang tadi keinget di in the middle of discussion, kayaknya menurut gue lumayan relevan untuk masukin Zion Williamson.
Nah,
did you consider Zion as a unicorn?
Nah, ini yang menarik karena I will consider him, but the interesting bit about this one is that height wise dia gak tinggi-tinggi banget.
Yeah.
Jadi justru kalau unicorn parameter adalah keunikan ya, justru dia lebih bisa dibilang unicorn dibandingkan kalau ada pemain-pemain lain yang masuk NBA yang kayak Giannis atau kayak Joel Embiid atau kayak siapa tadi yang kayak KP. Because ya tiba-tiba nih unicornnya ada yang bentukannya menyusut sedikit gitu. Like he is the answer kalau misalnya, oh kenapa gak justru pemain yang kecil yang skill lagi pemain gede gitu, right? So yeah, totally. And his athleticism probably, he's the most athletic unicorn perhaps. So totally.
Yeah, menurut gue juga mungkin kalau lu bilang tadi in height wise dia tidak masuk unicorn, mungkin build wise atau weight wise dia mungkin gue akan bilang unicorn. Karena build dia kalau menurut gue ya, pemain NBA yang buildnya kayak Zion tuh, in that combination of height and weight dan his jumping ability athleticism, menurut gue hampir gak ada sih.
Iya, yeah. Dia tuh kalau Charles Barkley itu kering.
Yeah.
Kan kayak kalau Charles Barkley mungkin hidup di zaman sekarang atau Larry Johnson tinggian dikit gitu ya, you would have Zion. Dia tuh emang ibarat lu bikin pemain Mungkin nanti kalau lo main NBA 2K lo bisa bikin pemain gitu, lo justru harus cari kombinasi-kombinasi yang belum ada untuk okay, ini unicorn tipe apa gitu. So yeah, he really feels like a player made in a lab, you know, yeah, or yeah, in a NBA 2K generator gitu. And yeah, totally highlight value juga dia. Yeah. But he needs to make his dunks lah. Tiap kali di gadang-gadang buat dunk contest atau di All-Star, yeah, kan dunk itu nggak masuk mulu, man. Yeah.
Then if he can get the jumper right, kalau bisa,
oh, that's crazy.
It's over.
Yeah. Look at like how do you, so you cannot play to one tendency lah ketika lo jagain dia kan gitu.
So that's
siapa
lagi? Unicorns in NBA.
Oh ini yes. lu nggak mau nyebut
siapa?
Lu mau nyebut Giannis tadi?
No.
Kalau Giannis goes without saying lah ya.
Yeah.
Tapi gue juga ngerasa satu unicorn yang harus kita sebut yang belum nge-unlock potensi penuhnya. Atau mungkin sebenarnya perlu bermain di tim yang lebih baik aja. Karl Anthony Towns.
Yeah, Anthony Towns.
It's totally, man. Kayak, and lu ngomongin soal 3 point. Yeah, for the majority of his career, he's better daripada Joel Embiid,
yes,
man.
Yes.
Then when they match up itu berasa banget Kong lawan Godzilla, man. Kalau kok dua-duanya, man. Yeah. Titan lah. Mungkin jangan unicorn kali Titan kali nyebutnya.
I think in terms of, kalau kita ngomongin Towns, I think it's just frustrating ya. Dia itu stuck di sebuah tim yang mungkin either dia gak bisa memaksimalkan potensinya atau memang tidak bisa menaruh dia di posisi yang tepat untuk sukses gitu loh. Dan
but it's also been a tough year ya buat dia.
Yeah, exactly.
COVID, losing his mom. So.
Dan kayak yang lo bilang tadi, dari semua unicorn dia paling bisa shooting. Dan
dan badannya tuh gak kurus gitu loh, kayak gede gitu.
A 7-foot guy who can post like 50-40-90 itu dia itu.
Right.
He's a walking 50-40-90.
Kan gila kan?
A big man, yeah. That's crazy. Towns, obviously.
Towns, man.
Hanya paling defense-nya mungkin kurang oke.
Tapi kan orang, ini yang menarik ya. Terkadang tuh ketika lo melihat unicorn less excel in one aspect, you kind of feel kayak, dia sebenarnya kayak bisa kalau dilatih deh.
Ini
kalau Joel Embiid ini lebih pintar dikit, dia bisa ngoper. Kalau Towns lebih effort dikit, dia bisa defense, right? So selalu ada aspek. Kalau misalnya Giannis latihan shoot lebih rajin, and he's trying to do that, dia bisa juga. Kayak lu tuh selalu ngerasa tuh, maybe that's the thing about unicorn ya. Lu tuh ngerasa hal yang mereka belum bisa, ya. Mereka tuh bisa sebenarnya, cuman belum aja gitu.
Mungkin balik lagi ke American coaching bias, di mana sebuah apa peribahasa yang selalu bilang you can't teach speed, you can't teach shooting, atau you can't teach height.
Right.
Jadi mereka sangat terobsesi. Ya udahlah, kita ambil dulu pemain yang atletik, pemain yang tinggi dan atletik juga.
Sediajari.
Sering terjadi tuh, either di NBA atau di NFL.
Shout out Luka Doncic ya, kebalikan nih.
And ada nama-nama lagi yang belum kita sebut di
siapa lagi ya? Inilah, I have to put this dude as a unicorn.
Siapa?
For sure, Nikola Jokic.
Oh iya, iya.
Nikola Jokic malah musim ini tuh case bener. Ini ya, ini gue belum mencari statsnya lebih detail, tapi his case for MVP is stronger than ever, man.
Yeah.
Apalagi kalau lo liat advanced stats ya, win shares and all that shit gitu kan. Dia unicorn karena, first of all ya, dia gak punya hak untuk sejago itu. Kalau menurut gue ya. That's why kemarin tuh di gue nggak tahu di saat episode naik, I think di box 94 gitu kan, si Tripit Basket tuh punya take kalau Nikola Jokic lebih hebat dari Joel Embiid.
Joel Embiid,
right? Nah tadi kan gue bilang Joel Embiid ini the most frustrating unicorn kan, karena gue tuh ngerasa kalau ngeliat Joel Embiid tuh kayak, man, lu dengan bentukan lu kayak gini harusnya lu bahkan lebih jago lagi gitu loh. Kalau gue liat Nikola Jokic, lu bentukannya kayak gini harusnya lu tuh gak sejago ini, anjing.
Gitu.
Nah itu dia tuh kayak unicorn yang kayaknya nih ya, tanduknya tuh pendek tapi lawannya tuh ketusuk mulu gitu loh. Kayak lu bayangin kan, ada unicorn balapan nih, ada satu yang gendut tapi dia menang balapan. Nah itu tuh Nikola Jokic gitu loh. Dan skill set dia tuh kayak, ya mungkin pernah ada sebelumnya, Bill Walton comes to mind, siapa lagi, Arvidas Sabonis comes to mind, but not at that level, gitu loh. Kalau center-center tadi berevolusi, ya hasilnya Nikola Jokic gitu, like legit point center, setinggi itu, segempal itu, jadi ball handler di pick and roll, come on bro, and his shot is pretty good too, dengan arc yang lambat gitu, yang ditambah rotasi ya, kayak it feels like ketika bola ditembak, it takes like 4 seconds of the shot clock gitu, but totally man, he's dia unicorn yang bentuknya paling unik sebenarnya. Bisa dibilang dia adalah yang paling unik dari semua unicorn sebenarnya, men.
Sebenarnya ini ya, menarik kalau lo bilang dia adalah bentukannya paling unik di NBA. Iya, cuma kalau kita lihat bentukannya justru kita bisa melihat itu di kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Kayak
iya,
badannya kayak bokap gue nih.
Bener.
Badannya dia, kayak siapa.
Kayak kalau mas-mas biasa jadi unicorn. Iya, iya. Right? Cuma kebetulannya is like 7 feet or something gitu. Like dia malah yang paling bikin, bisa dibilang secara skema ya, mungkin lawan tuh ribet tau gak. Kayak, karena kayak he inverts the offense gitu loh. Gak biasa aja lo ngelihat ini point guardnya yang bawa tuh kayak gitu gitu. Dan yang ajaib adalah terkadang tuh gue masih bisa nganggap dia unicorn, padahal bisa aja ada pertandingan tuh dimana fuck, dia tuh kayak body language,
iya, kayak males,
fucking males gue nih. Kayak what am I doing here gitu.
Kalau overtime tuh udah males.
Iya gitu, tapi tetapnya jago gitu kan. Iya, iya sih. Tapi menurut gue ada satu lagi sih.
Siapa?
Tapi ada yang mau lo tambahin soal Jokic lagi gak sebelum
That signature shot of his yang satu kaki, yang kalau gak salah kata namanya somber shuffle itu,
yeah.
That's fucking crazy sih. Yang gimana dia he pivots off his dominant foot dan kaki orang ngelempar tangan kanan harusnya berangkat dari kaki kiri kan, cuma kan cuma dia menggunakan kaki kanan untuk melempar pakai tangan kanan. Itu menurut gue sangat aneh untuk dilihat dan sangat unik.
Unik kan,
dan efektivitasnya tinggi banget. Nah, itu bikin kesel.
Nah, itu yang aneh kan.
Yeah.
Kayak dia membuat sesuatu yang harusnya tidak efektif jadi efektif gitu kan. Nah, paling satu lagi yang juga harus kita sebut, walaupun mungkin dia tidak, gue tuh tadi sebelum kesini tuh gue baca artikel tentang unicorn tahun lalu di The Ringer nih. Nah, dia tuh kan sebenarnya bikin kayak semacam standing nih. Ini unicorn-unicorn di NBA, ya. Who's the best shooting unicorn? Who's the best perimeter defending unicorn? Nah, nomor satunya keseringan beda-beda kan. Best passing unicorn udah pasti Jokic.
Yep.
Best rim protector unicorn, ya Joel Embiid. Right? Best perimeter defender mungkin si siapa namanya, Giannis ya.
Giannis.
Tapi I noticed something. Di semua list itu, nomor 2 atau 3-nya selalu Anthony Davis.
Oh yeah, pasti benar.
Nah, so he's probably the most complete unicorn sebenarnya gitu. Dan mungkin dia adalah unicorn yang paling dimanjakan sebenarnya. Karena dia bermain dengan LeBron James kan. Dia unicorn paling privilege menurut gue. Cuman that does not take anything away. Kita lihat di playoff kemarin kan, LeBron was the finals MVP, maybe the best player. Tapi kan yang paling menciptakan matchup problem siapa? Kalau misalnya unicorn unik sehingga positionless basketball menciptakan matchup problem, the code that couldn't be cracked by all of the teams yang lawan Lakers, it was Anthony Davis gitu. And he was dan angkanya sebenarnya lebih supernova lagi ketika dia masih di Pelicans, especially that season ketika kayaknya Portland ya dibantai habis. Kayak they couldn't deal with him, man. Kayak wah, itu si Jusuf Nurkic tuh White Lives Matter, man. Ketika mencoba menghalangi Anthony Davis, bro. So AD is definitely a unicorn. Cuman ya kemewahannya adalah he's the Robin unicorn, man.
Yeah.
Gitu.
Yeah, right.
AD.
Yeah, gue setuju sih. AD is obviously a unicorn. So that's unicorn di NBA. Let's shift to unicorns in hip hop. Gitu kan.
Gue udah tahu lah lu nama. You've been waiting your entire life, dari lu lahir hingga lu bikin podcast untuk Wax Miracle tentang orang ini.
Let's just start with dari kota Atlanta, dari bagian selatan Amerika, ada Andre Benjamin atau Andre 3000.
Oke, 3000 itu istilahnya apaan? Istilah blacknya itu?
Oh, 3 stacks.
Oh, kayak handle Twitter lo ya?
Handle Twitter saya.
Jadi sekarang lo tahu kenapa Twitter itu fail?
It's an homage to Andre 3000. Pertama kali gue expose to Andre 3000, obviously adalah ketika lagu Outkast Hey Ya itu booming di tahun 2004 gitu kan.
Yes.
Gue langsung tau, oh ini Andre 3000, dan gue ngeliat dia tuh as seorang yang sangat unik. Gue waktu itu belum tahu apa istilah rapper apa itu, gue gak tahu. Gue hanya tahu dia musisi gitu kan.
Okay.
Ada musisi kulit hitam pakai wig dan pakai pakaian hijau dan gayanya sangat eksentrik, membawakan lagunya juga sangat sangat eklektik gitu dengan flow yang sangat unik, dan menurut gue anjing nih orang keren banget gitu. Dan as the time goes on, gue ketika gue kuliah dan ketika gue SMA menuju kuliah itu, gue mulai mendengarkan lagu hip hop dan gue stumble upon satu lagu yang featuring dia gitu loh. Dan oh nih Andre 3000 nih, dia muncul lagi kalau seingat gue kan dia dulu Outkast dan dia udah nggak udah lama nggak keluar dan ini muncul lagi dan jadi guest feature dan begitu gue mendengarkan lagu itu gue langsung immediately mind blown gitu dengan bagaimana dia istilahnya kayak yang gue bilang tadi ada sebuah struktur di mana lo melakukan rap itu yang konvensional adalah lo misalnya ABCD, he completely flips that gitu loh, completely reverses that dan dia tuh kayak melihat sebuah kanvas hip hop itu kayak ya udah kayak kanvas buat dia aja gitu. Gue akan melakukan ini gitu dan oke okay, itu lagunya adalah Rick Ross. Lagunya Rick Ross judulnya 16 gitu.
Okay.
Gimana dia ngasih 16 bars full of amazing bars lah pokoknya. You should go check that out in our companion playlist yang akan dipost setelah ini.
Yang akan dikurasi sama Tufel.
Dan itu tadi. Dan ternyata kalau gue explore lagi apa yang dia keluarkan, semua guest feature itu seperti itu gitu loh. Dan namanya guest feature kan istilahnya kan lagu orang gitu kan. Dan orang itu kan punya style tersendiri dan ketika kalau lo dengerin lagu hip hop yang misalnya featuringnya banyak, posse cuts gitu istilahnya, itu perpindahan dari satu style lain, satu style ke style lain, dan lo misalnya satu rapper A pindah ke Andre itu jauh banget dari yang rapper sebelumnya, beda banget in terms of flow dan lyrical ability gitu, dan nah menurut gue
beda banget ya sama Andre otaku box sih.
Jadi menurut gue dan secara personality juga dia itu juga sangat enigmatik gitu, sangat misterius gitu, karena semenjak dia dan Big Boy tidak membuat album Outkast lagi, itu memang appearance dia itu sangat 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 langka gitu. Jadi setiap misalnya oh nih si siapa mengeluarkan album dan di albumnya ada feat Andre 3000, itu semua langsung pasti udah ngantri untuk mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh Three Stacks gitu loh. Jadi in terms of kelangkaan, in terms of how he differentiate himself dan in terms of he manipulates the you know the bars in each of his verses, menurut gue ini unicorn true unicornnya hip hop gitu. Dan kalau lihat misalnya video-video konsernya Outkast zaman dulu, outfit dia di konser itu juga sangat-sangat eksentrik gitu, bukan either, dia kalau nggak salah sempat pakai baju cewek lah.
Dia nggak celana gombrong.
Iya gitu.
Nggak pakai
durag. Nggak bling-bling.
Durag.
Jadi in terms of that, kalau menurut gue, Andre 3000.
Iya.
Lu gimana? Lu?
Well, gue kan pakai pendefinisian yang kaku tadi kan, bahwa you have to have other skill set outside of rapping, and I think Andre 3000 embodies that gitu. Maksud gue kan di Heya juga itu dicampur-campur nyanyi,
exactly.
And that video is not, referensinya tuh bukan hip hop, tapi kan I think it was the Beatles or was it Rolling Stone something lah. I think it was the Beatles ya yang dia tampil di mana gitu. Jadi referensi dia aja tuh udah bukan hip hop gitu.
Lagu Heya pun mungkin lo bisa bilang it's not actually a hip hop song gitu kan.
Right, it's not.
It's not a rap song.
Gitu. No, it's like it's sort of sing rap gitu kan. Saut-sautan malah gitu kan. Kemudian apa ya, his artistry and his musicality gitu. Di waktu kosong kan dia belajar gitar kan. Maksudnya itu sesuatu yang dia pelajari belakangan gitu. Jadi dia kayak orang yang mungkin tadinya rapper tapi mentalitasnya emang kayak a complete artist. I mean, it's one thing to sing but to also pick up an instrument, to sort of really relearn music and take up a new, ya, belajar alat musik tuh, apalagi ketika gue rasa ya, ketika lo udah dewasa, ketika lo tadinya gak punya pendidikan musik formal kan, it's a daunting thing, but that shows his will and desire to improve his creativity gitu. Kedua yang juga musik kita sebut adalah dia salah satu albumnya tuh ada yang jadi musikal gitu, film kan, Idlewild
ya.
Ya terlepas dari bagus atau enggak, tapi again as another demonstration gitu, and that was before bahkan let's say Kanye bikin apa tuh Dark Twisted Fantasy atau Beyonce bikin Lemonade, right? We have to remember like he did that first. I mean that's a sign of a unicorn, and he acts too.
Yeah, bener.
Iya kan?
Four Brothers.
Jadi ini ya adik angkatnya Mark Wahlberg ya.
Yeah, sama semi pro
yang main basket, dan ini juga dia jadi Jimi Hendrix man kan. Kalau nggak salah dulu dia juga main gitar tuh buat mendalami peran gitu. So menurut gue segala creative interest di luar just rapping and the fact that he pursued that dengan niat yang sama dan dedikasi yang sama dengan rapping, itu udah menunjukkan bahwa dia bukan hanya kuda tapi kuda bertanduk gitu.
Yes. Tadi lu mention si Andre itu adalah orang yang belajar apa alat musik juga. Gue waktu itu sempat dengar cerita cerita anonim yang gue dengar di podcast Joe Budden.
Podcast Joe Budden itu Joe Budden lu udah gak ada di Spotify lagi ya? Di Patreon ya gue
pindah ke Patreon.
Tapi dia gak seneng ya sama,
dia udah selek sama Spotify. Tapi bisa tonton di YouTube.
Tunggu, jadi Joe Rogan masuk Spotify, Joe Budden cabut.
Joe Budden cabut.
Very woke gitu.
Nah terus si mereka kan podcastnya New York based kan. Nah mereka tuh pas lagi ngobrol-ngobrol tentang New York, dia bilang, lu tuh kalau sebagai orang New York udah bukan, lo bukan orang New York kalau belum ngelihat ada ketemu Andre 3000 di jalanan lagi main suling, kata gitu.
Oh suling?
Iya, lagi main flute, kata gitu.
Flute panjang gitu ya?
Iya.
Ini bukan flute yang kita belajar di recorder, SD kan?
Recorder
ya? Dulu lo bisa main lagu Titanic gak? Di...
Gak bisa, okay. Lagu-lagu Jawa, lagu daerah.
Oke, okay, lanjut
suling. Di Bukit Kartini. Iya itu, jadi itu sangat personality yang menurut gue sangat eksentrik dan sangat enigmatik gitu. So that's
Andre. Dia kayak ini ya, kayak New York itu dua berarti. Lo ketemu Andre 3000 lagi main flute. Itu ngamen atau main iseng doang?
Ini main iseng doang.
Main iseng. Agak napo juga deh. Ini apa atau ketemu Keanu Reeves di ini ya di
subway.
Di subway.
Iya, iya.
Humans of New York. Oke. Okay.
Yeah, so that's Andre 3000, yeah. One of my favorite rappers. Yes. Jadi if kalau lo semua melihat ada lagu yang fit Andre 3000, go check that out. It will absolutely blow your mind. Tidak akan dikecewakan.
Tapi menurut lo nih, dia unicorn yang tengah mengalami writer's block gak? Kan dia udah lama banget gak?
Dia tuh sebenarnya waktu itu pernah ditanya, kalau gak salah di interviewnya dia sama Rick Rubin, di podcast Rick Rubin, dia bilang, gue tuh sebenarnya banyak, dia tuh punya anxiety gitu. Apa sih, penyakit anxiety lah istilahnya. Jadi mental health dia tuh mungkin tidak sekuat rapper-rapper yang ada. Jadi dia tuh emang sangat terpressure untuk ayo dong bikin lagu, tapi dia tuh karena takut salah, takut jelek, dan takut istilahnya that anxiety kicks in when he tries to write. Jadi dia ended up not doing it. Jadi makanya kalau ditanya, selalu ditagihin sama fans, mana soal album lu, terakhir jawaban yang dia bilang udah seperti itu gitu kayak.
Iya itu, dan but I can understand that karena ya ibaratnya kan ya peak secara mungkin apa ya reaksi komersial dan kritikal kan ketika Speaker Box Love Below, dan itu pun kan udah dianggap sebagai, itu kan albumnya so, it's sort of like a greatest hits in a way gitu. So it's double album gitu kan, kayak so epic kan, like you would have to ya anything he would do disandingkan dengan itu. Makanya gue tuh selalu ngerasa ya kalau di basket tuh lu tuh gak boleh kejam sama slam dunk contest lagi. No seriously, because untuk pemain ikut berkali-kali kan dia harus bisa ngelakuin slam dunk yang belum ada sebelumnya, right? Kalau 3-point contest ya, kalau ini gue udah agak sidetracking sedikit, cuma kayak kalau 3-point contest ya seru main bintang ikut, karena nggak, menurut gue anxiety untuk menang itu dikit
ya.
Karena kalau kalah nggak apa-apa, right? Emang ada yang inget kalau Paul George cuma 6 apa 7? Paling gue doang karena gue petty ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya gak akan ada efek anxiety gitu. Lu lihat Zion Williamson ngedang 3 kali di All-Star Game. Sekarang lu bayangin dengan semua ekspektasinya. Dia ikut slam dunk contest and then he misses 3 times. Itu pasti kayak, oh ternyata dia slam dunk gak sejago ini. Why do you think LeBron never joined the slam dunk contest? Gue yakin efek anxiety itu lebih gede. So itu aja, like sama kasusnya dengan Andre 3000, please be a bit more gentle lah sama, apalagi kemarin main-main yang masih nobody knows gitu kan, yang ikut kan. Can you imagine the anxiety on them gitu. So anyway, Andre 3000.
Yeah, dan lo tadi mention album yang Speaker Box Love Below itu, ya gue setuju sih, karena dia itu album yang udah sangat commercially successful dan itu udah critically acclaimed juga. Itu menang Grammy Best Rap Album gitu kan.
Yes.
Tapi itu adalah album yang sebenarnya rumor Outkast ini udah gak balik lagi kan, karena Big Boy sama Andre itu selek kan. Karena ada rumor yang bilang kalau Andre itu udah, ini Outkast udah terlalu sukses dan Andre itu udah gak mau lanjut lagi, dan that yang balik lagi ke anxiety yang dia punya, dia kayaknya udah tidak mau menghandle those kind of pressure, those kind of things. Sedangkan Big Boy itu masih mau gitu loh, dan Big Boy tanpa Andre itu bukan Outkast kan. Dan makanya di kalau,
dan kita tidak menyebut Big Boy sebagai unicorn ya.
Tidak. Nah, karena kalau lihat albumnya yang Speaker Box Love Below itu double album, tapi sebenarnya itu masing-masing solo album gitu.
Iya, benar. yang is to express their differences, yes, kan sebenarnya. Yes,
Speaker Box itu albumnya Big Boy, Love Below itu albumnya Andre gitu. Mm. Jadi kalau mungkin kalau kita pengen dengerin album solonya Andre, bisa lihat di Love Below gitu. Mm. So that's Andre 3000. Shout out to Andre. Salute to him. That's one of my favorite, yeah, rappers.
He's mungkin mungkin dia butuh fase kayak Dave Chappelle gitu kali.
Ya, yeah, yang sabbatical
menghilang
dulu.
Sabbatical, yeah, ke Afrika, yeah, yeah, gitu. Maybe he should become a Muslim. It's a trend these days, right? Like, yeah, Kyrie Irving gitu.
Yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum, Andre.
Assalamualaikum. Andre, tunggu. Andre itu kok nama nama Islamnya apa ya? Benjamin jadi Benyamin. Ya, nanti kita carilah perdananya. Andre Ibrahim. Enggak. Terus.
Itu tadi Andre 3000. Next, kita punya what I call a unicorn also. Mm. One of the most successful rappers of all time.
Okay.
A white rapper.
Right.
A Marshall Mathers. Eminem.
Okay.
Balik ke poin gue di mana adanya sebuah kelangkaan di label unicorn yang disematkan ke orang seorang kepada seorang rapper, gue akan melabeli Eminem ini seorang unicorn karena,
okay,
kalau kita melihat origin story-nya dan gimana dia came in the rap game, itu menurut gue sebuah achievement yang super langka, ultra langka, yang di sebuah genre yang predominantly black. Udah gak ada mungkin white rapper pada saat itu,
yeah,
ya. Dan
yeah, yeah,
yeah, hey, this white guy yang jago banget nge-rap, his lyrical ability kalau menurut gue the best ever. Best, okay, ever. Technical ability, he's the best ever. Dan gak cuma, kan gini, penyakitnya rapper-rapper itu adalah background-nya Eminem ini kan battle rapper dia kan. Dia kan dari gerak dari underground dan dia tuh jadi jago karena dia sering nge-battle orang. Sering nge-diss orang pakai battle. Dan nah, problemnya battle rapper ini adalah mereka tuh gak bisa nge-translate itu menjadi record gitu. Menjadi sebuah art form, menjadi sebuah musik. Itu mereka struggle di situ. Nah, but to see Eminem did that, dan not only did that, but actually destroys the rap game gitu, dan becomes sangat successful, itu menurut gue sebuah achievement yang udah susah banget dilakukan dan sangat langka gitu. Dan obviously ada peran Dr. Dre di situ. Dia disign sama Dre di situ. Dan bagaimana kalau kita melihat masuk ke konten lagu-lagunya Eminem, early Eminem itu fucking absurd, man, gitu loh. Hmm. Kita tahu alter ego dia Slim Shady gitu kan.
Yeah.
Di album Marshall Mathers itu lu ada sebuah alter ego Slim Shady yang sangat twisted gitu in terms of content. Dia mau gorok leher lu, mau ngiket titit lu, mau ngebunuh nyokap lu, mau, dan itu di genre hip hop yang waktu itu belum ada ngomongin hal-hal kayak gitu. Kalau nonton Hip Hop Evolution-nya Netflix, itu ada Busta Rhymes, dia ngomong, ini pas gue denger lagunya Eminem, ini pasti kulit putih nih, karena orang kulit itu gak mungkin mau mikir hal-hal, yeah, kayak gini gitu. Jadi, So, in terms of kelangkaan, ini orang unicorn, kalau menurut gue. So, what do you think?
Nah, I mean, ya, yeah, kan ketika kita ngomong soal definisi unicorn, kan gue sebenarnya tadi, awalnya gue agak saklek, right? And then itu di offset dengan lo kelangkaan. Terus gue bilang case by case kan.
Yeah.
Nah, Eminem adalah kasus di mana buat gue itu pure kelangkaan. Tapi gue akan bilang iya dia unicorn karena selangka itu. Yeah. Like he's like a unicorn yang kayak dia itu dia doang lah. Yeah. Siapa tuh Machine Gun Kelly? Enggak, cuman, look, menurut gue yang a black rapper tuh kalau ada satu ketakutan di atasnya polisi, itu adalah Eminem.
Iya,
yeah, kan? Lo ketemu Eminem,
betul,
kan? Kayak, betul. It's like the one guy you shouldn't diss. Karena, yeah, lo pasti kalah, pasti gitu kalah, kan. Yeah. Nasib lo pasti kayak Anthony McKee di 8 Mile. Lo gak ngasih Papa Doc tuh.
Papa Doc.
Dan diem, kan? Cuma,
yeah, cuk dia,
dia cuk. Gitu, kan? Definitely. Dan, I think, rap dia itu sebenarnya di pergantian 2000-an, ya. Iya, Jay-Z ada sampai sekarang, ya. Tapi even if you did not follow rap, lo akan tahu dia. Yeah, cause he was weird, right?
Fucking weird.
Gaya rap itu juga weird, lucu.
Yeah, yeah, lucu.
Impuls pertama lo ketika lo liat videonya, ketika lo liat Marshall Mathers itu Slim Shady jumlahnya banyak. Yeah. I think was it the MTV Movie Awards atau VMA, yeah, lupa gue. Ketika lo liat dia jadi Robin, yeah, ya, masuk convenience store itu kan lucu, yeah, gitu loh. But sebenarnya dia cukup komplit gitu. Stan, right?
Stan, yeah.
Right? Itu yang sama Dido kan?
Iya, yeah, sama Dido.
Right? Sama Dido. dia ada sisi yang juga kind of mellow I guess, kind of gloomy gitu. Dan siapa sih yang gak bisa lupa when dia awalnya tuh ada kayak semacam ya rap kan dulu kan jauh lebih banyak gayslers daripada sekarang kan. Dan dia ya obviously ya some rapper ngelakuin itu juga. Siapa sih yang gak bisa ingat ketika tiba-tiba di Grammys dia main sama Elton John. Come on man, that's dope. Kayak dia dari 99 sampai 2004 itu udah those 5 years itu udah forever jadi unicorn.
My favorite gue. Eminem era itu adalah era early 2000s dimana
also he had the acting game and game was based on himself.
Yeah, itu
kayak ya harus jadi unicorn.
8 Mile fucking rules ya.
Yeah.
Dan ya, my favorite era of Eminem tuh early 2000s Eminem dimana di setiap lagu dia pasti punya satu musuh yang dia diss gitu. Dan musuh bebuyutan itu pasti boy group waktu itu. Boy group either NSYNC, Backstreet Boys atau apa, itu pasti kena sepet sama dia di setiap liriknya gitu kan. Di lagu Without Me ada lirik Chris Kirkpatrick, you can guess his
ass. Chris Kirkpatrick, yeah.
You can get his ass
kicked. Yeah, right.
Moby, you can get stoned by Obi.
Gak tau, kalau Moby itu kenapa Moby diserang. Kasian loh.
Dia tuh pokoknya semua mainstream act di sini.
Well, Moby isn't that mainstream, come on lah.
Pas awal mid
2000
itu mainstream.
Terkenal iya, tapi kan kalau boy band oke lah, it's pop manufactured gitu, I get it gitu kan. Moby itu salah. Nah, dan tainya kan gini ya. Like lu mau tahu yang bangsa dari itu apa? Ketika lu rapper, lu enggak di-strap lain mungkin bisa dibalas dengan distract kan, right? Walaupun mungkin ya rapper juga takut kan. Ya emang NSYNC bisa gitu tiba-tiba di album ada satu lagu ngata you know how itu lo nyari mati gitu kan. Kayak ada misalnya Moby apa sih lagunya Moby yang dia pakai astronot. Itu kan yang dipamerin sama Eminem dulu man. Kayak lo gak bisa ngebayangin all of these like musician ba Eminem. Gak mungkin
gitu. Itu mungkin kenapa Justin Timberlake solo albumnya merambah ke hip hop.
Ini
dapat street cred.
Yes.
So
cancel Justin Timberlake man. Cancel him man.
Shout out Eminem man.
Eminem.
Early Eminem is fucking dope.
It's crazy man.
Cuma late Eminem beberapa album terakhir mungkin kurang commercially, mungkin commercially sukses cuma kurang critically.
Tapi ini ya maksud gue kayak apa sih guys? Yang how do I self destruct, relapse gitu-gitu.
Ya. Yeah.
Yang gue perhatiin nih, walaupun mungkin lu atau gue nggak ngikutin atau nggak suka gitu ya, rapper-rapper tuh kalau ditanya tentang albumnya Eminem tuh tendensinya adalah bilang itu bagus loh.
Yeah.
Yang paling baru pun ya. I don't know itu karena apresiasi atau karena takut aja kalau kalau bilang jelek.
Salah satu rapper yang takut tuh ini The Game man. The Game tuh takut banget.
Oh, The Game tuh beneran takut.
Waktu itu
pernah diapain dia ketika nongkrong sama Fifty Cent?
Gue lupa waktu itu dia kalau nggak salah The Game tuh pernah ditanya who's your top 5 rapper gitu. Dia start my rapper number 0 is Eminem.
Oh, in reverence.
Terus di lagunya dia yang apa lupa gue judulnya yang fit Kendrick Lamar tuh si The Game, dia ada liriknya bilang gini, you can call me Black Slim Shady gitu.
Gila.
Dia kayak
The Game jadi Uncle Tom karena Eminem anjing.
Dia emang kayaknya
bayangin
emang,
The Game temenan sama 50 Cent yang diberondong 5-6 peluru gitu kan, tinggal di Compton. Kayak wah, kayak ini orang pasti ketika dia jalan kaki ke sekolahnya tiap pagi dia pasti melalui 3 pemalakan pasti.
Takut sama Trailer Park Boy dari Detroit.
Detroit emang Detroit tuh gak boleh yeah. Tidak boleh di apa ya,
gak boleh sentuh
itu. Yes, bahaya itu.
So that's Eminem. One of the greatest rappers ever.
Greatest MC for sure man.
Shout out Eminem.
Yeah.
Next kita punya Yang lebih baru itu Tyler the Creator man.
The Creator.
Tyler, comma the Creator.
Yeah, that's why he's there. Because he creates.
Nah, kalau menurut gue, kalau kita based on your definition, gak cuma nge-rap, tapi bisa melakukan hal-hal lain, Tyler ini fits that criteria.
Skit comedy,
he can produce.
Yeah.
Dan dia, mungkin di episode di volume 2, Super Teams, kita udah sempat nyenggol tentang timnya dia Out Future.
Yeah.
Itu dia memprakarsai, dia gak cuma bikin that group, tapi dia juga bisa nge-branding itu, bisa jualan kaosnya, jualan kaos kaki.
Yeah.
That whole Out Future crew, clan itu 2010, semua anak SMA di West Coast sana tuh bajunya Out Future semua gitu. The whole skate scene itu semua rata-rata emang look up to Art Future gitu. Dan Tyler itu embodies that. Nah, kalau menurut gue Tyler ini sangat bisa dibilang unicorn dari kriteria yang lu bilang versatility, tapi
dari orientasi seksualnya.
Orientasi seksualnya.
God knows apa.
Allegedly, kita nggak tahu apa itu. Mungkin dia fleksibel, I don't know. Nah,
nggak usah. I didn't say that as a slight to any kind of orientation. Cuman lucunya adalah karena he uses the word
exactly
faggot.
Yeah. Dia melakukan banyak homophobic slurs. Yeah. Cuma dia sendiri masih belum pasti gitu kan sexual orientationnya. Tyler the character ini kalau menurut gue progresi dia dari misalnya dari awal muncul dan sampai akhir itu menurut gue menarik juga karena awal-awal muncul dia itu secara konten lirik itu mirip sama Eminem gitu loh. Dimana dia banyak konten yang absurd, konten yang violent. Dia itu banyak banget kontroversi kritisinya dimana dia dibilang liriknya itu homophobic, liriknya dia itu misogynistic. Dan
he got cancelled. Sorry, yeah. dia gak boleh masuk ke London atau... Yeah. Ke Inggris berapa tahun
di band sama UK. Kalau masa 2017 atau 2019 gitu. Baru di Unleashed bandnya. So, nah kalau lo ngeliat interview dia di era itu, di 2010 awal, di era dimana dia masih, istilahnya genre-nya horrorcore lah itu. Genre dimana banyak yang absurd and violent, Slim Shady style gitu tuh.
Dan agak menakutkan sih maksudnya.
Iya, album pertama dia itu judulnya Goblin gitu.
Yeah.
Dan kalau lihat video klip pertama dia, Yonkers.
Which is black, kayak ada tawon di matanya apalah itu.
That's fucking absurd kan.
Kayak zombie ya.
Tapi lagunya enak gitu, yang Yonkers itu gue suka banget. Bisa denger juga di official Flag Companion playlist.
Yes.
Nah, kalau denger interview dia, kalau di zaman itu, dia tuh emang orang yang bodo amat, doesn't give a fuck segala macam lah.
Iya. Yeah.
Di
he shouts ADHD aja sih.
Ya, mungkin ya. Dan kalau lo lihat salah satu interviewnya, dia juga bilang gini, I don't give a fuck about the N word gitu. Dia bilang, even lo kalau bilang N word ke gue nggak akan. I don't even care.
Iya, dia tuh kayak orang yang mental itu mental roasting gitu loh. Yeah. Jadi anything goes.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Bagi dia pasti tuh kayak offense itu is taken.
Iya, yeah, dan dia tuh
not given gitu.
Yeah, dan dia tuh said something in that interview, dia bilang, I'm trying to take the power out of the word gitu loh. Dengan I'm not reacting, then the words become not powerful gitu kan, dia bilang gitu. Dan uniknya itu dikutip sama Rich Brian ketika dia ngeluarin lagunya yang Dead Stick. Kemudian dia bikin Genius, video Genius yang dimana menjelaskan apa konten
breakdown liriknya,
breakdown liriknya. Kan di lirik Dead Stick kan ada N-word. Nah, si Rich Brian itu bilang, yeah, I was trying to do what Tyler said, taking the power out of the word gitu. Cuma si Brian bilang, then I realized I'm totally not in a position to do that gitu loh. Dan it says that orang-orang segenerasinya Brian itu memang dewanya tuh si Tyler.
Enggak ada Rich Brian tanpa Tyler Creator.
Dan si Tyler ini memang menggurunya itu adalah Pharrell Williams gitu.
Yeah.
Jadi kalau lo mendengarkan lagu-lagunya Tyler dari album pertama even sampai albumnya sekarang yang paling baru yang Igor, itu influence Pharrell-nya sangat kuat sekali gitu loh.
Yeah.
In terms of drum pattern, in terms of intro, in terms of melodic, itu Pharrell fingerprints itu all over it gitu.
Yeah, he's like kalau Pharrell itu gloomy.
Yeah,
Pharrell kan happy
yes,
kan.
Bener,
nah, kalau misalnya gloomy itu jadi Tyler gitu.
If Pharrell has a bad day.
Yes. I would also like to add ya dengan si Tyler the Creator. Influencer ke Rich Brian itu sebenarnya kan gak cuma di musik, tapi di skit. Kalau lu ada yang lihat video-video Rich Brian di YouTube dari zaman dulu, especially yang skit pendek, atau bahkan ketika dia masih di Ask FM. He was di Ask FM dulu kan, Rich Brian.
Dia Fine juga ya?
Fine juga, ya. Kayak misalnya tutorial nge-microwave roti gitu. yang model kayak itu mukanya. Tapi kalau juga Rich Brian dulu tuh, jokes itu juga yang... ya dark banget lah. Gitu kayak 9/11 salahnya Obama atau you know yang udah bener-bener kayak gitu loh.
Internet jokes lah yang
level 4chan lah. Level 4chan dia dulu tuh. So yeah, I mean yeah, Tyler ya, cuman kayak belakangan juga dia sedikit lebih soft ya. Gue tahu ini katro sih, tapi gue suka banget selain ya Yonkers atau I Fucking Hate You.
I Fucking Hate You fucking good.
Inilah apa, See You Again sebenarnya gue
I don't know if I'll see you. Itu enak banget.
Sama Kali Uchis. 2020 vision.
Itu lagu bagus, man. There's nothing katro in liking see you again, man.
Tapi bakal lo masukin mixtape gak?
Pasti lah.
Oke. Okay. Yaudah, berarti gak katro.
Gak katro itu, man.
Nah, keep it hitting precision.
Wonder if you look both ways. If I cross my way.
Si, tentang lagu itu ya, lo tau gak sih? Kan dia tuh main sama Kali Uchis ya. Itu kan di ini kan, di SNL tuh sempat nampil. Or one of those talk shows, Jimmy Fallon mungkin ya. Nah, ini gue gak ngerti why, kenapa Tyler Dietrich ya. Tapi di rehearsal ya, ketika dia main piano, ketika Kali Uchis nyanyi, dia sengaja main pianonya kenceng banget. Kayak, I'm like, dude, lu kenapa sih? Gue tuh cukup yakin ya, kayak lu tahu interviewer tuh jago atau enggak. Kalau mereka bisa nge-interview Tyler Creator dan lancar. Menurut gue itu menunjukkan skill-nya gitu.
Waktu itu Larry King, almarhum Larry King pernah interview Tyler Creator dan
ngomongin sepatu ya.
Dan gue gak ngerti kenapa sangat absurd kita ada ngeliat Larry King sama Tyler.
This old Jew dude. The great Larry King.
R.I.P. Larry King.
Yes.
Dan, so Tyler, ya, tadi lo mention album dia, lagu dia yang See You Again, di album Flower Boy, di mana he turns kind of soft.
Yeah, very soft actually.
Awalnya itu sebenarnya
abis putus ya itu.
Enggak, menurut gue malah nge-point ke progression dia dari awal album pertama yang Yonkers yang sangat dark, segala macam. Sekarang itu makin soft dan menurut gue itu sebuah maturity yang keren banget gitu. Yes. Dulu tuh di setiap lagu dia pasti selalu teriak-teriak, fuck this bitch, bla 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 bla. Speaking of Tyler, his favorite curse words is fuck, kata dia. Pernah ditanya juga.
Iya.
Sangat insightful.
Dia juga ini kan, dulu kerja di Starbucks kalau gak salah.
Iya, sempat jadi barista.
Kan dia tuh ketika di interview, dia tuh cerita, dia tuh suka nyolong cheese pastry-nya atau apa gitu. Kampret.
Dan TV show dia, Loiter Squad, itu lucu-lucu.
Lucu-lucu, aneh-aneh. Enggak, maksudnya gini loh, model tahun 2013-2014 ya, kalau lu anak agensi yang keren ya, lu kalau nyari referensi ini buat set art gitu tuh ya, lu masukin referensinya tuh si Tyler Creator. Tapi gue juga yakin di zaman itu pasti sama kliennya gak kebeli itu. Serius gue ada si CD gue nih, gue tuh tahu Tyler Creator ya dari CD gue gitu. Kayak lu lihat ini deh, video dia yang I Fucking Hate You, yang mukanya pakai prosthetic tebel gitu, kayak what the fuck is this dude gitu sih. Karena absurd, that's the word, absurd itu.
Yeah, absurd. So that's Tyler Creator. Ada beberapa nama unicorn yang mungkin mau tambahin?
Oh iya ada, gue ada dua yang mau tambahin. Siapa? Satu nih, gue baru respect, baru bener-bener mengagumi dia tuh belakangan. Gue, dan ini menunjukkan khataman gue dalam musik zaman sekarang. Dan hip hop ya, and black music ya. This dude baru aja melempar lagu yang menurut gue sudah pasti akan jadi lagu terbaik di 2021. One Half of Silk Sonic, Anderson .Paak.
Anderson .Paak.
Come on dude, come on.
Anderson .Paak itu keren banget sih.
Lu dari lu nge-rap, lu nyanyi sambil main drum. Do you know how crazy hard, like you're singing a melody, but you're controlling the rhythm. Like dalam setiap detik performance lo lagi multitasking dalam arti sesungguhnya. Dan bukan multitasking doing two of similar things gitu, but like different things. And you can do it with style. Kayak di Silk Sonic ya, menurut gue nih, di verse 2 ketika dia nengok ke kamera sambil nyanyi, terus nengok kanan, itu that's cool personified gitu. And I think dari skill set, dari kemampuan yang sedemikian kompleten, also he's quarter half Korean or something, kayak he's a unicorn. He's crazy. Dan gue juga yakin sebenarnya dia belum seterkenal itu, karena banyak banget ketika ngebahas Silk Sonic, kan banyak banget nih, kayak one of my past obsession adalah nyari reactions to Leave the Door Open ya.
Oh, Leave the Door Open.
Right? Itu kan ada reaksi guru musik, ada reaksi metalhead gitu kan. Banyak yang ternyata mereka tuh belum tahu Anderson .Paak gitu loh. So, jadi menurut gue he's only gonna get better dengan super group R&B ini, right? Dan yang dia tampil di Grammy tuh bagus banget anjing, kayak how he compliments Bruno Mars and vice versa tuh menurut gue definitely, man, he's dope, he's crazy, man. Dan dia kan juga nongol kan di acara reality show hip hop yang di Netflix tuh, yang jurinya T.I. apa namanya itu?
Rhythm and Flow.
Nah, kan dia kan yang dari LA kan, muridnya dia yang ikut gitu loh. Jadi, I mean, he definitely, I mean, he's crazy, man.
Album dia yang Malibu itu bagus banget sih. Dan di playlist akan ada lagunya Anderson .Paak featuring Andre 3000.
Nah, come home.
Itu keren banget, keren banget.
Nah, satu nama terakhir yang menurut gue, I'm a little bit disappointed lo gak masukin dia di Pointers lo, man.
Siapa?
Ini tuh menurut gue sebenarnya dari segi multi-talenta, ini yang paling unicorn sebenarnya, Vel. Dan gue ngerti sih kenapa lo gak masukin, karena lo pasti ngeliatnya, mau gak mau yang masih bener-bener berasa rapper. His name is Childish Gambino.
Oh shit, iya bener.
Come on, Phil.
Fuck.
Childish Gambino, Donald Glover yang ada hubungannya sama Donald Glover yang di Little Weapon. Dude, come on, man.
Itu tuh, sumpah gue tuh mau masukin itu pada saat
ini orang bisa jadi orang yang menang Grammy sama Emmy sekaligus, man.
Fuck, man. Hey, that's my mistake, man.
Iya, yeah, man. Dan dari Atlanta. Bukan dari, tapi dia bikin series namanya apa? ATL Atlanta. And that's probably, itu tidak hanya black, tapi itu meta, kan? Right?
Iya, ini kesalahan gue. I'm sorry, listeners.
Dan di semua bidang, dia jadi yang terbaik, man. Nge-rap jago, kan? Oke, kan? Kalau kita lihat trajectory karirnya, dia tuh kayak orang yang, gue bosan rap, gue mau ngapain ya? Okay, mungkin di album berikutnya gue nyanyi, right? And then ketika lagu Red Bone keluar, gue mau nyanyi dengan gaya lain, gue nyanyi falsetto semua. Like, dude, come on, kan?
He's crazy, he's right? Crazy.
Di film dia jadi Land, this is the only thing good about film solo ya. Abis itu dia seriesnya Atlanta, kurang lucu, kurang bagus, kurang insightful, kurang award winning apa, right? Kayak, dia di dalam satu bidang aja udah bisa jadi unicorn gitu. Ini di semua bidang gitu kan. And he's gonna have his own series ya. Remake Mr. and Mrs. Smith. Dia collab sama Phoebe Waller-Bridge. Come on, bro. Dia bukan unicorn ya. Dia udah tricorn kali ya. Tanduknya 3 Pegasus dia. Punya sayap, bro. Childish Gambino, man.
Childish Gambino is obviously...
Hey, and he made This Is America, and you didn't put him on the list. Phil, what happened to you? And that song won a Grammy.
Hey, that's on me. That's on me, man. You exposed me, man. Enggak, gue pas bikin topik mixtape, list of topics, gue udah tahu I have to put Childish Gambino somewhere gitu. Tapi somehow pas gue bikin ini kemarin, gue gak kepikiran sama sekali. Okay. Yeah, that's my fault.
Donald Glover, Childish Gambino. Lo pasti sayang merasa kayak Paul George yang di ankle break sama Luka Doncic. Pasti lo merasa banget. Childish Gambino.
Shout out Childish Gambino.
Childish Gambino.
Kayak lo bilang banyak banget. Community dia juga bagus di situ.
Yes.
Dan dia tuh juga he's a very good screenwriter. Dia kan kalau gak salah dia punya script Spider-Man yang dia sempat sempat publish di Twitternya dia kalau enggak salah.
Yeah. So, he was also in Spider-Man yang
Homecoming
ya. Yeah. Nongol bentar gitu kayak. So yeah, I mean and he dulu tau gak sih dia tuh bahkan pernah nongol di Girls Selena Dunham loh. Jadi cowok black yang cerita I'm a black Republican, man. Seriously, man. Man, Phil, what are you doing, Phil? Udah tutup lah. Menurut gue.
Hey, that's all the time we got, man.
go check out episode lain mixtape box out tentunya, and yang pastinya follow the playlist the mixtape ini volume 4.